Ja, altså Giorgia Meloni den uten tvil den mest diskuterte politikeren I Italia, og kanskje til og med I EU. Hun 45 år gammel, kommer fra arbeiderstrøket Garbatella, sør for Roma. Vokste opp med en enslig mor. Vokste opp med en ganske enkel kår også. Det var for eksempel mange år hun ikke hatt en egen seng å sove på. Meldte seg inn, ble politisk aktiv etter at den italienske Cosa Nostra-mafian gikk til drap på den høyt ansette antimafia-dommeren Giovanni Falcone
det
inn,
kjent sak.
I 1992. Ja. Så hun meldte seg da 15 år gammel inn I ungdomspolitikken, men det var jo ikke til, det var ikke de unge høyre for å si det sånn, det var jo til Movimento Sociale Italiano, altså den neofascistiske italienske sosialbevegelsen som bygget på resten av Mussolinis virkelig fascistiske parti og styre etter at han falt I 45, denne bevegelsen ble stiftet I 46.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Det snart valg I Italia, hvor Mario Draghis teknokrati klarte ikke presse, og Italia et av de største og viktigste landene I Europa. En av våre lyttere tipset oss om å diskutere Italias politiske situasjon nå før valget den 25. september. Lytteren herved invitert til podcasten, for han har nylig kommet tilbake fra et halvt år ved den norske ambassaden I Roma, og har fra før studert I Padova og nå praktikant I Civita, I tillegg til at han tar en master ved NTNU. Han har også skrevet et notat om det italienske valget for oss, og det på trappene, så det går an å laste ned og lese på Civitas hjemmesider etter hvert. Så Knut Jørgen Kirkeberg altså dagens gjest. Velkommen, Knut Jørgen.
Tusen takk.
Virkelig sport jeg deg å ta kontakt med oss for å høre mer, eller for å lære oss mer om det italienske valget.
Ja, det jo et salig kaos man må prøve å rydde opp I.
Ja, ikke sant? Og det det vi begynner med. Vi prøver å rydde opp litt I det. Igjen store politiske kaoset som Italia har havnet oppi, for vi må vel kanskje si at det ikke uvanlig at det litt kaotisk I italiensk politikk. Så vi må rydde litt I det her kaoset før vi begynner, og da tenkte jeg kanskje at du kan si oss litt hvilke partier vi har I Italia I dag, og hvordan vi kan beskrive dem, og da med det så kan jeg også si at det lille jeg vet om Italia at der skifter partiene raskere navn enn vi klarer å snu oss, og det vel noe av problemet her også, men gi oss en liten oversikt over det italienske politiske landskapet.
Ja, man har jo hovedsakelig to sider av det politiske landskapet. Du har en venstre side som kalles centro-sinistra, sentrum-venstre, og en høyre side som kalles centro-destra, sentrum-høyre. I tillegg har man en rekke andre partier, men disse ganske små, så man snakker ikke så mye om dem. Centrodestra ledes hovedsakelig av tre store partier. Det Berlusconis Forza Italia, Salvinis Lega og Giorgia Melonis Fratelli d'Italia. På venstre siden, centrosinistra, så har du stort sett det ene sosialdemokratiske partiet Partito Democratico under Enrico Lettas ledelse. Og så har du en stor bevegelse, kalt Femstjernsbevegelsen, som ble det største Det ble ikke det største partiet, det største parten, for det en bevegelse, ikke et parti, I forrige nasjonalvalg, 2018. Og dem kan man ikke sette til et konkret punkt på en sånn tradisjonell norsk venstre-høyre akse, for dem har politikerne på fra den bevegelsen henter ideer fra hele spektret. Det for eksempel mye om anti-establissement, direkte demokrati, avbyråkratisering, økonomisk forenkling. Og ved siden av disse tre partene så har du i midten nå en nyskapt sentrumsallianse mellom to partier kalt Italia Viva under ledelse av tidligere statsminister Matteo Renzi og Azione under tidligere industriminister Carlo Calenda. Det de fire delene da, hovedsakelig italiensk.
Men det gamle kristendemokratiske partiet helt borte?
Det er helt borte. De oppførte vel på 90-tallet. Men man sier jo at dette historiske kompromisset som Aldo Moro og daværende kommunistpartiets leder Enrico Berlinguer, det historiske kompromisset de dannet, det ble jo da premisse for centrosinistra, faktisk, selv om kristendemokraterne I senere tid ble assosiert mye mer med høyresiden.
Hvis vi tar og ser på dette som du sier, sentrum, venstre, sentrum, høyre, eller vi sier kanskje noen, det skal vi komme litt tilbake igjen til, vil si at vel, vi kan ikke snakke om noe sentrum, høyre her med de tre skal vi si, partiene som ja. Opererer på den siden, og på den andre siden så sa du at det bare var ett stort parti, som for så vidt sikkert kanskje er nærmere en sentrum-venstre beskrivelse, men så har du igjen da denne femstjernersbevegelsen, som er ikke et parti, men som er, skal vi si, ikke går an å plassere på denne skalaen. Så hvor relevant er den skalaen for, norsk, for nordmenn for å forstå dette partilandskapet?
Ja, det blir kanskje på norsk litt feil å si sentrum høyre spesielt da, fordi sentrum starter mye lenger ut mot høyre, og høyre går mye lenger ut. Så hvis man skal sammenligne med Norge, så vil jeg kanskje si at centrodestra starter midtveis i norske høyre, og så ender det ganske langt bortenfor FRP. Mens på den andre siden, centrosinistra, sentrum venstre, så har du et klassisk sosialdemokratisk parti, ligner i, med mange øyne ganske mye på sosialdemokratiske partier ellers i Europa. Støtte sterkt opp om EU-solidaritet og så videre. Men så har du for eksempel noen småpartier på venstresiden som er mye mer aktivt mot italiensk NATO-medlemskap, ukrainske våpenleveranser til Ukraina for eksempel. Klart ulikt en sånn felles europeisk sosialdemokratisk tanke.
Og der finner vi sannsynligvis også partier som det kommunistiske partiet og så videre, som også ligger langt ute på...
Langt ute og veldig smått.
Veldig smått, ja. Og ikke noe miljøparti.
Du har et miljøparti, Europa Verde. De er i allianse med Sinistra Italiana, som er altså, hva skal man si det med norske øyne, alle norske SV. De har en allianse, men de to partiene til sammen ligger på rundt 3%, og sperregrensen er på 3%. Så akkurat nå er det litt sånn om de kommer over sperregrensen eller ei.
Nettopp, så vi kan begynne da litt med bakgrunnen for dette kaoset som Italia nå har havnet ute i, og det er altså at Mario Draghi, som ble statsminister i fjor, i februar i fjor, han klarte å holde seg ved roret akkurat omtrent i halvannet år. Vi må vite litt for hvorfor måtte han gå av, hva skjedde egentlig? For mange mener jo at han har fått til veldig mye på halvannet år, og det han hadde har også stor støtte i Italia fremdeles, og særlig hvis vi løfter blikket litt og spør Italias for eksempel EU-kolleger, så ja. Vil de gjerne ha Draghi tilbake. Så hva er det som har skjedd?
Det som har skjedd er jo at, men bare for å ta bakteppet litt, altså Draghi ble jo innsatt februar 2021. Han fikk en bred nasjonal samlingsregjering bestående av teknokrater og partipolitikere, og når den regjeringen ble stemt frem i parlamentet, så ble det faktisk den tredje største oppslutningen i nyere italiensk historie, i republikkens historie altså. Så stor støtte, og det eneste reelle opposisjonspartiet ble jo Giorgia Melonis ytre høyreparti, Fratelli d'Italia. Og Draghis regjering, man visste alltid at den egentlig satt litt uttrykt, for den forente jo da småpartier fra ytre venstre til Salvinis ganske innvandringsfientlige lega på høyre siden, ytre høyre. Og 14. juli var det vel at Contes Movimento Cinque Stelle, femstjernsbevegelsen, trakk støtten. De mente at de ikke hadde fått nok gjennomslag i en stor økonomisk nødpakke på 26 milliarder euro, tror jeg det var. Draghi gikk jo da, som det var, til president Mattarella med avskedsønske, fikk faktisk nei av Mattarella, og dagen etter så var det vel så mye som 1500 ordfører og næringslivstopper i hele Italia fra nord til sør som argumenterte for Draghi, du må fortsette, vi trenger deg, du må gjennomføre disse reformene som Italia må innføre for å motta oppreisningsmidlene fra EUs rekonstruksjonsfond, største til dato. Noen dager senere, cirka sånn 7. juli, så gikk Draghi til senatet, skulle ha en tillitsavstemning, men innen dette tidspunktet så hadde jo da de to høyrepartiene i regjeringen, Salvinis Lega, Berlusconis Forza Italia, også valgt å trekke støtten. Fordi de mente de ikke kunne sitte i regjering, denne samlingsregjeringen, med det de kalte en uansvarlig femstjernersbevegelse. De hadde også lansert krav om å erstatte to av Draghis teknokratiske ministre. Og morgenen etter så var Draghis regjering historie. Der det skal sies at på papiret så er det han leder den samme overgangsregjeringen nå frem til valget 25. september, men president Mattarella utlyste da nyvalg, sagt for 25. september.
Mm. Og det betyr at her er vi igjen da, det personer som krangler. Jeg vet også at i denne femstjernersbevegelsen så var det jo også noen der som holdt med Draghi i den første runden her, og som gjerne som støttet hans, hans politikk, men så var det deler av den som nektet, så det var en krangel også først internt.
Ja, altså siden krigsutbruddet i Ukraina så har egentlig femstjernersbevegelsens kjennemerke, da, merkevare i media, vært uro, konflikt. For man har hatt en del av femstjernersbevegelsen som har vært sterkt russisk orientert, og så har du hatt en annen side som er sterkt europeisk orientert. Og det henger litt sammen med det vi nevnte, at det er en bevegelse som henter ideer fra hele spektret, og så er det noen felles ideer, men at man ikke klarer å plassere dem. Og når bevegelsen ble det største partiparten i 2018, så var det jo under ledelse av nåværende utenriksminister Luigi Di Maio. Men så har jo Giuseppe Conte siden tatt over som bevegelsens leder. Og siden krigsutbruddet så ble det jo egentlig to fraksjoner i den bevegelsen. Du hadde den sterkt EU-orienterte delen som Luigi Di Maio sto for, og den delen som ikke agiterte så sterkt for italienske våpenleveranser til Ukraina, mente man måtte tone ned viktigheten av sanksjonene. Dette var Contes side. Så jeg tror det var i juni, overgangen til juni, så brøt altså Luigi Di Maio direkte ut av femstjernersbevegelsen og fikk med seg en fjerdedel av parlamentarikerne. Så at bevegelsen ble splittet, ble jo faktisk ikke bare, man trodde ikke bare det, det faktisk skjedde.
Nettopp. Så her hører vi, her er det italiensk politikk på høyt nivå. Det vil si det er kaos, og det var kaos har da vært en stund, som endte med at Mario Draghi måtte gå av.
Ja, og bare for å si det også, man har jo også italiensk presse har jo skrevet om rykter om at det var russisk involvering også i denne som ledet frem til Draghis fall. For italiensk presse har blant annet skrevet om at den russiske ambassaden i Roma skrev om at Berlusconi, tidligere god Putin-venn, bare søk på de to, man har masse vennlige feriebilder av de to sammen, hadde snakket med Berlusconi samme dag som hans Forza Italia valgte å trekke støtten. Og det er heller ingen hemmelighet at Lega-leder Salvini var mye involvert med den russiske ambassaden i Roma i våres når denne fredsturen han snakket om til Moskva var under planlegging, som for så vidt aldri ble noe av. Nå har jo hverken Berlusconi eller Salvini bekreftet, ikke bekreftet. De har faktisk ikke kommentert denne saken så mye, men utenriksminister Luigi Di Maio har blant annet sagt at han vil ikke bli overrasket hvis det på et tidspunkt blir bekreftet.
Mm. Nettopp fordi russerne ikke liker den italienske støtten til Ukraina, selvfølgelig. Men la oss starte med høyresiden, centrodestra. Hvem er de viktigste frontfigurene? De har du allerede for så vidt nevnt. Og hvordan ser de viktigste alliansene ut? Og ikke minst, hva går sakene som de går på valg til? Hva er det som forener dem? Hva er det i det hele tatt de sier at de skal gjøre fremover i italiensk politikk, dersom de vinner?
Altså det er centrodestra, den høyresiden som går til valg nå, det er på papiret er den ganske lik den centrodestra-koalisjonen man har tidligere i Italia. Så her kommer jo disse høyrepartiene og går, man lager nye navn, mye logoer og så videre. Men det er stort sett de samme partiene, men nå har tyngdepunktet skiftet fryktelig mye mer mot høyre. Det er ikke Berlusconis, hva skal man si, liberalkonservative, moderate høyreparti som er det største partiet. Det er Melonis ytre høyre postfasistiske parti. Fratelli d'Italia, tyngdepunktet ligger. De poller på rundt 44-50% oppslutning, har gjort det de siste månedene, og på noen enkeltmålinger så har de fått faktisk 2/3 flertall i parlamentet, som vil si at de kan få gjennom grunnlovsendringer uten at det går gjennom folkeavstemning. På papiret har det også en liten del som kalles Noi Moderati, som er en valgallianse mellom 4 små partier, men for alle disse er så små, de holder på rundt 1-2%. Så for alle praktiske formål så er det Giorgia Melonis postfasistiske Fratelli d'Italia, helt på ytre høyre, Salvinis innvandringsfientlige Lega, høyrepopulistisk parti, og så har du resten av Berlusconis liberal-konservative moderate parti, Forza Italia.
Og innbyrdes så har disse, du sa, altså til sammen så var det jo voldsomt høye tall på meningsmålingene, men internt da, så hvordan er for eksempel da forholdet mellom Melonis parti Fratelli d'Italia og Berlusconi, altså hvordan fordeler makten seg? Du sa det var rykket mot Melonis parti, men hvordan, hva tallene?
Melonis parti, Fratelli d'Italia, ligger jo nå på nesten 25% oppslutning på enkeltmålinger, mens Forza Italia, Berlusconis parti, ligger helt ned på 7%. Og Lega ligger på rundt 13-14%. Og Fratelli d'Italia, de har jo da, ved forrige nasjonalvalget i 2018, så fikk de 4%. Så hvis de får det meningsmålingen har spått over mange måneder nå, så er det altså en seksdobling til ytre høyre i Italia.
Oi. Men hva er sakene da, som de går til valg på?
Ja, altså Centrodestra, de har jo i motsetning til Centrosinistra ganske tidlig lansert et felles valgprogram. Og der har de 15 konkrete punkter. Man skal, konkret og konkret, i hvert fall konkret i italiensk standard. Men man sier blant annet at det italienske forholdet til NATO skal ligge fast. Men når det kommer til EU, det forholdet der skal også ligge fast, men man ønsker å avbyråkratisere, forenkle EU. Man, med Melonis egne ord, man ønsker ikke å gi til Brussel hva man kan gi til Roma av oppgaver, politiske oppgaver. Så Centrodestra i tillegg ønsker også å endre presidentembetet. Italia har jo en president, akkurat som Frankrike for eksempel, men de ønsker å endre hvordan presidenten velges. I dag er det et utvalg politikere i Italia som velger presidenten, parlamentet pluss noen folkevalgte fra regionene. Dette var hyppig diskutert når Mattarella ble gjeninnsatt som president mot sin vilje, nå i januar. Mens Centrodestra ønsker å, i en demokratisk gang at det er folket som skal velge presidenten i retning av den franske modellen. Og får de 2/3 flertall, så kan de jo sørge for den grunnlovsendringen.
Og da vil det bety at presidenten får mer makt, eller?
De ønsker også det. Berlusconi har blant annet sagt at hvis vi får gjennom det, hvis vi får stemme, da vil han bli president. Han er jo ikke fornøyd med etter at han tapte i januar. I tillegg så ønsker de å reforhandle, og det er kanskje dette de blir mest, deres mest kritikkverdige punkt. For EU har jo lansert dette store, massive rekonstruksjonsfondet post-corona, 750 milliarder. Og Italia, som 60 millioner innbyggere, største europeiske landet som ble hardest rammet, mener jeg, av koronapandemien, er jo den største mottakeren av disse midlene. De skal motta 200 milliarder euro og bruke dette også innen 2026. Men for å motta disse midlene, så må de gjennomføre et visst antall reformer og mål i runder, stort sett et halvt år av gangen. Meloni, Salvini og Berlusconi mener at premissene for å gjennomføre disse reformene er såpass endret på grunn av økt inflasjon, energipriser, krigsutbrudd i Ukraina og så videre og så videre, så de ønsker å reforhandle dette med EU. Hvorpå EU svarer selvfølgelig at denne avtalen er signert, vi kommer ikke til å reforhandle dette. Og disse reformene er jo ikke bare viktige for at Italia skal motta pengene, dette handler mye om digitalisering, modernisering, grønn omstilling i Italia, hvor de ligger bak på andre i store industrialiserte land i Europa, for eksempel sine G7-partnere i Tyskland og Frankrike.
Og det var det som Draghi også var i ferd med å skulle vinne gjennomføre.
Ja, og Draghi har gjort dette helt perfekt. Han har levert alle reformer, han har gjort på alle mål, så at Ursula von der Leyen kommer til å savne Mario Draghi, det er står skrevet i stein.
Skal vi se, da får vi gå til den andre siden, det som heter Centro Sinistra, eller venstresiden, og høre litt hvem samarbeider med hvem der, eller ikke. Og du har allerede vært litt inn på denne bevegelsen som da vi kan kalle gikk til himmels, Cinque Stelle betyr jo fem stjerner, og høre litt da hvilke saker som forener, eller eventuelt også splitter da venstresiden, for der er det, som du sier, ett moderat parti. Og det er relativt stort også.
Ja, altså, for å være litt kritisk mot venstresiden, og som italienske kommentatorer også påpeker, at det eneste venstresiden Centrosinistra er enige om, er at de ikke vil ha Giorgia Meloni som statsminister. Ofte, ja. Men denne Centrosinistra-blokken, de poller på rundt, de får alt mellom 27-36%.
Ja, så det blir det største partiet sannsynligvis.
Centrodessa blir største koalisjon.
Koalisjon, beklager.
Det blir det. Ja. Men av disse 27-36%, så er jo det sosialdemokratiske partiet kongen. De henter så å si alle stemmene. Ligger på rundt 22-23%. Og man skal ikke bli overrasket hvis for eksempel sosialdemokratiske Partido Democratico blir det største partiet 25. september, uten at det sikrer partileder Enrico Letta for rang på statsministerembetet, fordi Centro Destra er såpass massivt stor i forhold. Så hver gang man snakker om Centro Sinistra, så er det egentlig Partido Democratico, det er sosialdemokratisk parti og deres valgkampsaker, fordi de får så å si alle stemmene i blokken. Og deres politikk er jo økt motstand mot klimaendringer, de ønsker sterkere rettighetsfeste, likelønn mellom kvinner og menn på en sterkere måte, og flere offentlige byggeprosjekter, de ønsker å innføre krav om å gå i barnehage for de minste for eksempel, og en sterk solidarisk linje i EU.
Så det betyr egentlig at selv om da dette partiet på venstresiden her skulle bli det største, så står han alene.
Ja, da står Enrico Letta
alene. Og dermed så blir den største blokken likevel Centro Destra. Og som du var litt inne på, Cinque Stelle, eller Femstjernersbevegelsen, det var jo et lite sjokk da de kom i full pinne inn i den italienske politikken, og det var en komiker som ledet det hele, og det var mye greier, men det har, som du sier, skjedd litt, for de har falt på meningsmålingene.
Ja, altså de fikk jo 32% ved forrige nasjonalvalg i 2018, men sist gang de ble målt over 20% var faktisk i 2019, og nå ligger de helt ned mot 10%. Så det er jo et kraftig fall, og det har egentlig ført til en kamp da, mellom høyresiden, ledet an egentlig av Salvini og Meloni, og Letta på venstresiden. Hvem er det som klarer å hente flest stemmer fra disse ex-femstjernersbevegelsesvelgerne?
Hva tror du?
Nei, hvis man ser på tendensen fra regionvalg, lokalvalg, både i år og i fjor og året før, så er det høyresiden som henter flest stemmer. Altså spesielt, for femstjernersbevegelsen var spesielt, vi skal jo snakke litt om det senere, men det var jo spesielt størst i sør, hvor Centro Destra har spist seg mer og mer inn.
Da får vi ta og snakke litt om kvinnen som er på alle slepper i Italia, og for så vidt også i europeiske nyheter, og som har skrevet en bok, blant annet. Jeg er Georgia, er det vel?
Jeg er Georgia, ja.
Ja, nettopp.
Enkelt
og greit. Hun er den nye stjernen, og hun er leder av dette partiet som kaller seg for Fratelli d'Italia, altså italienske brødrene. Hun er jo den som kanskje mest sannsynlig da blir statsminister etter 25.9, og jeg vet at du har lest boken. Hvem er hun egentlig, og hva, du har sagt litt om hva dette partiet står for, og hvordan de har klatret altså så mye på meningsmålingene siden 2018, så sa du en seksdobling, tror jeg.
Seksdobling,
ja. Og så er det jo selvfølgelig mange som påpeker at dette partiet her, det er ikke bare langt ute på høyresiden, men det har fascistiske røtter så det holder. Og mange mener jo også at det har hun klart å drive frem igjen på nytt.
Ja, altså Giorgia Meloni er den uten tvil den mest diskuterte politikeren i Italia, og kanskje til og med i EU. Hun er 45 år gammel, kommer fra arbeiderstrøket Garbatella, sør for Roma. Vokste opp med en enslig mor. Vokste opp med en ganske enkel kår også. For eksempel mange år hun ikke hatt en egen seng å sove på. Meldte seg inn, ble politisk aktiv etter at den italienske Cosa Nostra-mafian gikk til drap på den høyt ansette antimafia-dommeren Giovanni Falcone i 1992.
Ja.
Så hun meldte seg da 15 år gammel inn i ungdomspolitikken, men det var jo ikke til, det var ikke til Unge Høyre for å si det sånn, det var jo til Movimento Sociale Italiano, altså den neofascistiske italienske sosialbevegelsen som er bygget på de resten av Mussolinis virkelig fascistiske parti å styre etter at han falt i 45, denne bevegelsen ble stiftet i 46. Så kom Meloni inn i underhuset i 2006, og hun ble 29 år gammel ungdomsminister i Silvio Berlusconis daværende regjering. Så Meloni og Berlusconi har en veldig lang historie. Og bare for å si det også, altså, Meloni har jo blant annet sagt at Berlusconi vil aldri forstå hvor hun kommer fra, de enkle kårene hun vokste opp med. Berlusconi skal jo, når de satt i regjering sammen, blant annet ha tiltalt henne kun som La Piccola, den lille, på grunn av hennes 160 centimeter. Men siden denne sosialbevegelsen opphørte for Alliansa Nationale, et nytt ytre høyre nasjonalkonservativt parti, også da med fascistiske røtter i 95, så dannet Meloni med på dannet Fratelli d'Italia, som du sier, Italias brødre i 2012, som hun tok over i 2014 og har ledet siden. Og hun får jo ofte merkelappen fascist, både i italiensk presse som i europeisk presse. Det er en veldig kjent tale nå fra, som hun holdt for partiet, ytre høyrepartiet Vox i Spania i juni, hvor hvis man ønsker å se innholdet i politikken hennes, så kan man se på den talen. Det er ganske aggressive toner fra henne der. Men hun har jo tatt ganske hard avstand fra partiets fascistiske røtter. Hun har blant annet innført nulltoleranse for medlemmer med fascistiske tilbøyeligheter, men så har det jo likevel kommet frem nyheter om at enkelte medlemmer i dette store partiet i lokalgrupper fra Italia, fra nord som til sør, har blant annet arrangert festmiddager til minne om Berlusconi.
Tidligere ordfører, til Mussolini, mener du?
Til Mussolini, ja. Beklager, til Mussolini. Og at tidligere ordførerkandidaten fra partiet Roma, for eksempel, under pandemien, sa at den gamle fascisthilsen kan erstatte det håndtrykket nå som ikke kan håndhilse lenger. Men hun har jo fått partiet til å vokse, altså som vi sier, en seksdobling, fordi hun har vært det eneste reelle opposisjonspartiet mot Draghi de siste årene. Hun har ikke måttet stå ansvarlig for noe av den politikken som føres i Italia, ført egen politikk, og det ser ut til å ha funket på meningsmålingen.
Det blir jo spennende å følge hva som skjer der. Vi skal gjøre oss noen refleksjoner om hva det vil bety hvis hun blir statsminister, selvfølgelig. Men litt kort om valgsystemet, da, bare veldig kort, og hvordan velgerne fordeler seg geografisk, for det er også litt interessant. Lega Nord, for eksempel, ligger jo i ordet. At det var Nord-Italia som var vuggen der, men likevel så ser vi at det er noen tyngdepunkter for disse partiene, og vi vet også fra tidligere at Italia er jo et ganske delt land, og særlig aksen nord-syd er veldig forskjellig, veldig stor.
Altså, Nord-Italia har tradisjonelt vært centrodestra, altså høyresidens høyborg. Det er ikke bare de mest folkeregionene i Italia, det er også de mest produktive økonomisk sett, men også noen av de mest produktive i hele EU. Alltid lent mot høyresiden, mens sosialdemokratiet, Partito Democratico, har stort sett hentet stemmene i midt i Italia og Italias store byer. Mens femstjernsbevegelsen nå, ved siste nasjonalvalg i 2018, hentet nesten alle stemmene sine i Sør-Italia. Så nå som bevegelsen faller mer og mer, så vil jo det partiet som klarer å mobilisere mest i sør, egentlig i stor grad klarer å vinne valget. Og så har Italia valgsystemet, det er to hus, det er et tokammersystem. Du har et underhus, Camera dei Deputati, med 630 parlamentarikere, som nå går ned til 400 parlamentarikere, tråd med en valgreform. Overhuset, Senato alla Repubblica, skal gå fra 315 parlamentarikere til 200 parlamentarikere. Den avbyråkratiseringen var jo da femstjernsbevegelsen som fikk gjennom etter at de kom til makten i 2018. Men dette fører jo til at det blir langt færre politikere fra langt større valgkretser. Og siden nyvalget ble en Mattarella lyst ut nyvalget, så har jo partien hatt en ufattelig kort tid på å forberede seg på valget, som har ført til ganske uoversiktlige, harde maktkamper i partiene på å stå på disse valglistene. I tillegg så har jo i tråd med denne valgreformen stemmerettsalderen for å stemme inn kandidater til senatet blitt senket fra 25 år til 18 år, som det også er ved underhuset. Og dette fører til 4 millioner ekstra yngre stemmer. Og da, ikke sant, hvilket parti klarer å kapitalisere på de yngre velgerne, spesielt fra sør? De yngre velgerne svarer jo på undersøkelser at over halvparten svarer at de ikke har tiltro til politikerne, at de kan løse de unges problemer. 90% svarer at de voksne politikerne ikke kan sette seg inn i problematikken unge føler på i dag, spesielt arbeidslivspolitikk. Og så har de også et veldig sånn komplekst system til hvordan man velges inn. I Norge har vi jo en sånn forholdstalsvalg i flertallskretser, heter det på papiret, mens i Italia så har du en brydløsning mellom flertallsvalg i enkeltmannskretser, alle det britiske systemet og det norske systemet. Og så når man ser på oppslutningen til centrodestra opp mot 50%, så legger man disse stemmene til grunn for denne hybridløsningen mellom enkeltmannskretser og flertallskretser. Det er det som gjør at de får 2/3 på enkeltmålinger, som da vi må være, og det kan skje altså.
Et lite ord bare om valgdeltagelsen når du sa dette rundt de unge velgerne. Har du noe tal på hva man tror om valgdeltagelsen?
Jeg tror egentlig ganske mange usikre på hva de stemmer. Så man skal ikke ta altså, de målingene man ser nå 100% for gitt. Vi sier det ganske sikkert sentro destra kommer seirene ut, men det mange velgere, spesielt unge, som ikke har bestemt seg. Hvis man ser til lokalvalgene som var i mange italienske byer og kommuner nå i våres, så var jo valgdeltagelsen helt horribel. Det var ned mot 20-25% i mange byer og kommuner. Mm. Så at det en fare for demokratiet sånn sett, kan man jo argumentere for, ja.
Mm. Mm. Vi vet altså i dag når vi snakker, vi vet ikke hvem som vinner valget, men som du sier, meningsmålingene peker jo da i retning av en ytre høyre regjering ledet av Meloni.
Mm.
Da får vi løfte blikket litt, og så får vi prøve å spekulere litt i hva slags politikk en eventuell høyre regjering, en sannsynlig høyre regjering, ytre høyre regjering vil føre i Italia, i EU og vis-a-vis da krigen i Ukraina, og selvfølgelig også enda mer type NATO- og verden-tankegang. Du var inne på veldig kort at Italia jo et av de landene som går under betegnelsen G7.
Mm, mm.
Og det betyr at Italia et stort og viktig land, selv om det det minste landet i G7, så vidt jeg husker.
Mm, mm. Altså, hvis vi tar Italia først, da, så blir det jo hvordan Meloni evner å gjennomføre disse reformene, EUs mål for å motta oppreisningsmidlene fra rekonstruksjonsfondet, disse massive midlene. Men hun skulle jo reforhandle denne avtalen, ikke sant? Så vil hun klare det? Hvordan blir dynamikken der, og så videre? Neste runde, man skal jo egentlig motta nesten 20 milliarder euro innen nyttår nå, så det blir spennende å se hvordan hun klarer det. I tillegg, så hvis man ser ytre høyre ellers i Europa, så har man jo argumentert med at nåværende ledere i Polen og Ungarn for eksempel, ytre høyre ledere der, er en fare for demokratiske institusjoner. Mens den leste vel at den britiske avisen The Guardian, også noe venstrelent, skrev vel at Meloni ikke vil posere en lignende fare for de demokratiske institusjonene i Italia. Rett og slett fordi Italia et G7-land, det blir for mye uro hvis hun skal sette dem i spill. I tillegg så jo Meloni, hvis man ser på hvordan hun argumenterer i media, altså demokrati, hvordan hun snakker om demokratiet, hvordan hun ønsker at demokratiet igjen skal bestemme Italias neste statsminister, veldig, veldig fast. I Europa og EU, altså hvis Meloni blir statsminister, vil hun jo de facto ta over ytre høyre i Europa. Hun leder jo dette den ECR-gruppen, European Conservatives and Reformists, tror jeg det heter, partigruppen i EU-parlamentet. Og dette kan jo, når hun i tillegg blir G7-leder, og får den voldsomme oppslutningen vi nå ser på meningsmålingene bak seg, styrer hun godt, som man også tror hun kan få til. Det kan jo til og med påvirke kommende Europaparlamentsvalg i 2024, det kan påvirke andre valg i Europa, for eksempel Spanias valg i 2023, hvor høyresiden på meningsmålinger nå leder, men du har et ytre høyreparti à la Melonis parti i Spania, Vox, som da kan vokse basert på Melonis suksess. Men noe som jeg tror også litt underkommunisert, hvis Meloni blir statsminister, Italias bilaterale forhold til Frankrike.
Mm-hmm.
For dette, altså, man tror kanskje direkte at dette et godt forhold, men diplomatisk har det nylig blitt et godt forhold. Fordi når Salvini ble innenriksminister i 2018, så hadde han og Macron sine feider om flyktningssituasjonen i Libya. Italia og Frankrike klarte heller ikke å enes om annen bilateral politikk. Og de signerte jo når Draghi ble statsminister, en såkalt ny bilateral avtale, en Quirinale-avtale ble den kalt. Og da var jo Melonis Fratelli d'Italia det eneste parlamentspartiet som stemte mot denne avtalen i parlamentet. Meloni gikk til og med så langt som å si at med denne avtalen så blir Roma ikke noe annet enn en fransk koloni. Så det franske-italienske forholdet, i hvert fall Meloni-Macron, det har ikke de beste premissene til å starte med. så det, det blir spennende å se hvordan det, det, det utvikler seg, absolutt.
Mm. Og der, da har vi ikke vært inn på det, og vi skal ikke snakke så mye om fransk politikk. Det har vi gjort her for en liten stund siden absolutt. I podcasten. Men, men der har vi også et, et parti som ganske langt ute på, på høyresiden, med Le Pen. Så kan man vel kanskje se da, at vi får se hvis nå Macron ikke... Han har jo Le Pen ved siden av seg i sitt parlament, og nå får han kanskje Meloni som, som statsministerkollega i nabolandet Italia. Jeg går ut fra at reaksjonene da fra EU og USA, hvordan de har reagert på dette nyvalget og scenario med Meloni som italiensk statsminister fremfor Draghi, så går jeg vel ut fra at vi kan si ganske kort at de følger nøye med og er spent på hva som skjer.
Ja, altså Italien, som du sier, er jo et G7-land, så G7-samarbeidet vil jo spesielt se på hvordan Meloni evner å håndtere Italias økonomi. Og denne er jo den er jo ikke akkurat den beste. Det er, det, er, det er mye, det er en stor, stor økonomi selvfølgelig, G7 i kraft av å være G7-land, men den er jo uoversiktlig. Det er en høy, høy statsgjeld, 150% av BNP, som til sammenligning er opp fra 130% av det siste 10 året, så det ligger nå på samme nivå som en så til oppspillet til finanskrisen i 2008. Og da, Italia har store økonomiske problemer. Lederne i EU og USA, G7-samarbeidet, vil følge mye med på. Italia for eksempel, i 2021 var nesten 25% barn i akutt fare for fattigdom, høyeste siden 1995, store følger av fra pandemien. Og man sier jo nå at den europeiske sentralbanken ikke kan redde Italia hvis de ikke klarer å få kontroll på økonomien, som de, hvis man ser lignende situasjon alla det man hadde i finanskrisen for eksempel, rett og slett fordi gjelden er såpass stor, og at hele, ikke bare Italia som sliter, nå sliter hele, hele Europa. Men de vil jo selvfølgelig også følge med på hvordan Meloni i høyresiden forholder seg til Ukraina og Russland. Bare for å si det også, Salvini og Berlusconi, Melonis to store partnere i en mulig høyre eller ytre høyre eller regjering, har jo hatt vennlige, særs vennlige skussmål med Putin. Salvinis parti Lega har jo blant annet en samarbeidsavtale som ikke har opphørt, tross krigsutbruddet, så vidt jeg vet, med Putins parti. Nå leste jeg i går bare vel at Salvini tar et ord for å revurdere flere av sanksjonene mot Russland, fordi man, han mener at det skader en vanlig italiener mer enn det skader en vanlig innbygger i Moskva, for å si det sånn sett. Så Meloni har jo vært kanskje selv fra opposisjonsrollen mot Draghi, en av de største tilhengerne av Italias nåværende internasjonale linje mot Russland, støtte kraftig opp om Ukraina. Hun har vært konsekvent for alle våpenleveranser, økte forsvarsbudsjetter og så videre. Men i denne ytre høyre-regjeringen ledet av Meloni, så vil jo på papiret hun ha like mange prosent bak seg, like mange mandater, like mange seter i regjeringen som Berlusconis parti og Salvinis parti har til sammen. Så hun må jo selvfølgelig høre på innvendingene fra Salvini, fra Berlusconi, som i teorien hun da ønsker en mykere linje overfor Russland, kanskje ønsker en raskere slutt på sanksjonene. Berlusconi for eksempel agiterte jo mot at Russland skulle tre ut av det daværende G8-samarbeidet etter at Russland annekterte Krim. Og så bare helt på tampen for å si det også, for det er veldig viktig for Italia. For Italias mest viktige enkeltanliggende utenfor egne grenser i et verdensperspektiv er jo Libya. Og situasjonen i Libya. Og der har du et fredsbevarende FN-oppdrag nå, UNSMIL-oppdraget. Men det er jo spesielt flyktningssituasjonen ytre høyre, høyresiden i Italia, tenker på. For migrasjon er det jo selvfølgelig kraftig. De er veldig strenge på dette. Ulovlig migrasjon vil ikke ha noe av. Meloni har blant annet hatt i ordet for en direkte sjøblokade med båter i Middelhavet. De ønsker å ha en sjøminister. De ønsker å betale Libys kystvakt for å hindre at migranter legger på flukt. Kommer til Lampedusa, ikke ja. Sant? Lampedusa var jo nesten vurdert for fredsprisen når flyktningkrisen sto på som det meste, men etter at man har sett at det har kommet så store flyktningstrømmer, og at mottakssentrene beklageligvis er for små, så har jo blant annet ved Europa, forrige Europaparlamentsvalg, så fikk jo Lega 50% av stemmen, og nå har de ordføreren der. Så ja, mye å ta tak i.
Men vi kan ikke gi oss helt ennå. Vi må høre bittelitt til Anne om sosialdemokraten også, mot kandidaten Letta, og hans muligheter til å eventuelt samle noe mer på venstresiden, eller om det er, som flere kommentatorer har sagt, altså at det er helt umulig. Men hvis vi ser litt fremover i tid, og kanskje forbi akkurat dette førstkommende valget nå den 25. september, er det noen sjanse for at det blir en større samling av partier på venstresiden på sikt?
På papiret har de jo sagt at altså Centro-Sinistra-blokken og denne sentrumsalliansen mellom de to partiene Azione, Italia, Viva, og så har du den tredje inngangen, Femstjernsbevegelsen, disse tre går jo til valg hver for seg nå, mot høyresiden. De går riktig valg på samarbeidet, men de har ikke utelukket at de kan samarbeide etter valget, som jo kan skje hvis mandatene, stemmene, prosentene skal lene i deres favør. Men hvis man ser på nåværende meningsmåler, så skal det jo etter alle solemerker ikke gjøre det. Men i italiensk politikk kan jo, som man har erfart, alt skje. Så hvis Meloni på en eller annen måte ikke klarer å lage en ytre høyreregjering, at de ikke klarer å styre, det skjer noe uforutsett, etc., etc., så vil jo et godt styringsalternativ med det sosialdemokratiske Partido Democratico legge i bunn med deres partileder Enrico Letta. Han har jo vært statsminister tidligere i en nasjonal samlingsregjering, han aldri ba om å lede, så han har jo statsministererfaringen. Han er jo akademiker også, men han har jo ikke evnet å kapitalisere på status quo. Italia er jo i det man kan kalle en krigsøkonomi, men han har ikke evnet å lansere seg som Draghis naturlig etterfølger. Men at det ligger et godt styringsalternativ i bunn, absolutt. Mm. Men du har alt utenom høy, hvis man ser italiensk politikk over tid, bort fra centro-destra, hvis man ikke tar dem i betraktning, så er partiene fryktelig prinsipielle. Skal godt gjøres at de klarer å samarbeide. Og jeg tror det faktisk skal godt gjøres at de klarer å samarbeide hvis mandatene nå lener i deres favør også mot Meloni og Co. Fordi de rett og slett er så motstandere av hverandre.
Til sist da, så kan vi vel bare spekulere litt her også. Italia, altså om da spørsmålet er om de ender i et enda større kaos etter valget. Kanskje gitt at Meloni klarer å danne en regjering, men gitt at indre stridigheter der, og for så vidt også politiske utfordringer, både når det gjelder EU-midler, når det gjelder strøm-energikrise, kanskje litt subsidiært flyktningkrise, det har vi ikke liksom sett på bordet riktig ennå, og da det du kaller post-corona for å få Italia litt på fote, og selvfølgelig også forholdet til Russland og Putin og krigen i Ukraina. Mm. Tror du at det kunne være at Draghi da kommer tilbake? Mannen er godt over 70 år, ja, men Berlusconi er 86, eller hva han er for noe. Så det alder er ikke noe hindring her. Ja. Men kan det ende der?
Altså dette sentrumsliberale partiet Azione, som kanskje er det man nærmest man kommer norske høyre, bare for å ha sagt det, de spurte jo Draghi om han hadde lyst til å være deres statsministerkandidat nå, og da svarte jo Draghi blankt nei. Så han har jo utelukket å komme tilbake som statsminister etter 25. september. Men når presidentvalg nå i januar, når Mattarella ble gjenvalgt mot sin vilje, så agiterte jo flere for at det var Draghi som burde bli president, og han utelukket jo heller ikke det. Nå skal det jo på papiret være ganske, ganske mange år til neste president i Italia skal velges. Men at noen vil rope på hans navn da, hvis noe stort ikke skulle skje, det tror jeg er sannsynlig. Hvis et ny teknokratisk statsminister må også inn på relativt kort tid, vil jo flere rope på han, rett og slett. Fordi den vanlige italienere er ganske fornøyd med Draghi, tross at de nå stemmer på høyresiden eller venstresiden. Og Draghi etterlater seg en ganske god arv. Ikke sant? Det var han som var den første lederen for mottak av disse oppreisningsmidlene, leverte på reformene. Det var Draghi som fylte vakuumet etter Storbritannia i EU-samarbeidet overfor tyskerne og britene. Nei, overfor franskmennene, mener jeg, beklager. Det var også Draghi som tidligst advokerte for ukrainsk EU-medlemskap blant de store europeiske lederne. Det var Draghi som førte i pennen selv fra sin erfaring som leder av den europeiske sentralbanken flere av de økonomiske sanksjonene mot Moskva. Det var Draghi som dro på flere energirike reiser til flere energirike land i Midtøsten og Afrika for å inngå raske raske avtaler som kunne demme opp for den russiske gassavhengigheten Italia har. Og det var Draghi som rebalanserte tonen, italienske tonen overfor Russland, overfor Tyrkia og overfor Kina også. Så folk kommer til å savne Draghi, at han nå går ut av politikken på papir, ja, men han kan jo komme tilbake, ja, absolutt.
Høres ut som det kanskje er flere utenfor Italias grenser som også vil savne Draghi, som du sier.
Ja, spesielt EU, det italienske statsbudsjettet, det høres ut som en fryktelig vanskelig politisk og finansiell oppgave. Det skal jo inn til EU-kommisjonen allerede i oktober, så vidt jeg vet. Så han har jo laget en skisse, men Meloni vil nødig sende inn det, tror jeg. Jeg tror hun vil gjøre flere endringer på det.
Da får vi bare si foreløpig tusen takk til deg, Knut Jørgen Kirkeberg, for at du kom til podcasten. Veldig hyggelig at du tok deg den friheten å ta kontakt med oss for å få dekket det italienske valget, eller i hvert fall det vi skal si, det som nå er situasjonen før vi vet resultatet av valget, som det er den 25. september. Og takk til lytterne for at dere hørte på dagens episode, og Knut Jørgens notat om valget i Italia, det finner du straks på Civitas hjemmesider. Da kan du laste ned og lese mer om dette i detalj, og hva som da er bakgrunnen for valget, og hvordan det da står til med de forskjellige politiske partiene, og hvem de er og hva de står for. Hvis du liker Liberal Halvtime, så må du gjerne abonnere på sendingene våre i podcast-appen din. Gi oss også gjerne en tilbakemelding og rate sendingene eller tips andre om podcasten. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.